Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tak cari posisi yang enak. Ngapunten. Jadi yang biar semuanya bisa walaupun ada layar di dalam ya. Ada layar kan? Nah, tapi biar saya bisa lihat semuanya lebih enak lagi ya, Bapak Ibu-Ibu. Ini disiarkan langsung Al-Hidayah FM ya. Live ini ya. Jadi kalau live, pendengarnya yang ikut ngaji, satu Solo, dua Wonogiri. Wah, salah. Satu Wonogiri ya. Satu Wonogiri, dua Solo, tiga Sukarjo, empat Purwodadi, 5 Sragen, 6 Karanganyar, 7 Boyolali, 8 Klaten, 9 Wono apa namanya? Jogja ya. Kemudian Pekalongan, Magelang, Jakarta, Korea. Saya enggak bohong ini, saya bilang Korea, Abu Dhabi dan lain sebagainya, saya tidak bohong karena Al-Hidayah FM ini saya sudah bareng dengan Al-Hidayah FM dari mulai sebelum berdiri sampai berdiri sampai hari ini. Kajian di rumah saya Ar-Raudhah itu Jumat malam, kan dilaskan juga setiap Jumat malam jam 8 malam. Nah, ternyata dari SMS yang masuk itu ada dari Korea ya, karena streaming ini lewat internetnya juga disiarkan langsung, jadi bukan cuma radionya tapi di internet juga disiarkan langsung. Kemudian dari Malaysia, kemudian dari Singapura, kemudian dari Abu Dhabi, kemudian dari Jeddah. Itu SMS yang masuk ada. Artinya pengajian ini tidak hanya didengarkan oleh kita yang ada di sini, yang di alam gaib juga ikut dengarkan. Radio itu termasuk alam gaib enggak? Enggak kelihatan loh alamnya ya kan, termasuk alam gaib. Internet termasuk alam gaib enggak? Ya, alam gaib internet, makanya disebut dunia maya. Ya, dunia maya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi untuk mengkaji ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hadirin semuanya, langsung aja ya, insyaallah jam 10.04 selesai. Kok protes? Sekarang kan baru jam 9:30 lewat 3 menit. Tadi saya mulai 9:30. 45 menit ceramah kan cukup loh. Kalau belum cukup, besok malam datang ke rumah saya. Ya, tambah lagi. Kan seperti itu. Jadi begini. Kalau misalnya ada orang kaya meninggal dunia, punya warisan 1 triliun, anak cuman 1, ya, kira-kira panjenengan jadi anaknya mau enggak? Kalau ngomong mau ki rodok kurang ajar. Berarti kan ngarep-ngarep bapaknya cepet bedo gitu ya. Nah, tapi misal begitu ya. Pasti orang mengatakan itu sedih, tapi ya anaknya termasuk anak yang beruntung. Gak usah capek-capek dapat warisan yang begitu besar. Betul gak? Semua orang kan kadang meri ya. Wah, kalau saya yang dapat duitnya. Kalau saya yang dapat duitnya. Karena merasa warisan yang orang yang kaya raya itu pasti sangat banyak. Dengan warisan itu bisa berbuat hal-hal yang dia inginkan. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar, Bu? Warisannya Nabi atau warisannya orang kaya? Pilih mana? Pilih warisan Nabi atau 1 triliun? Ngapusi. Pilih mana, Pak? 1 triliun atau warisan Nabi? Coba ada duit 1 triliun. Ya, di kecamatan. Pak Camat bilang, yang datang ke sini saya kasih 1 triliun misal. Iya. Terus di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Pak Camat meriki-meriki 1 triliun kira-kira ke masjid atau kecamatan. Masjid atau kecamatan? Adik-adik ini masjid. Bawa apa ke masjid atau ke kecamatan? Kecamatan. Ini bukti, ini bukti contoh. Ini warisannya Kanjeng Nabi. Sekarang ini warisannya Kanjeng Nabi. Coba kalau ada acara wayangan, acara dangdutan sama masjid seperti ini yang sekarang ada di sini, di tempat ini kira-kira ramai mana?
Yombo.
Imbang gitu ya. Imbang. Saya enggak ngomong mana baik, mana buruk tidak ya. Tapi yang ini warisan Nabi, yang lain itu kegiatan yang biasa. Coba saya mau nanya, pengajian ini sama yang berangkat nonton bareng pertandingan final Indonesia lawan Malaysia, banyak mana? Ayo. Banyak yang nonton final pertandingan Indonesia lawan Malaysia. Yang nonton dapat apa? Duit? Enggak. Jelas mengeluarkan uang. Ya. Waktunya hilang? Ya, pasti waktunya hilang. Tapi kalau datang pengajian seperti ini, pahala pasti tidak dapat. Meninggal di sini, insya Allah masuk ke dalam surga. Kira-kira panjenengan pengen cepat masuk surga atau lama? Kemarin udah saya tanya gini ya Pak ya. Jawabannya pengen urip kabeh. Saya itu yang gumun karo menungso. Kalau hidup mumet, golek duit angel, sumpek, tebak masalah. Ditawari meninggal di pengajian masuk surga. Genak masuk surga, cek pilih urip. Aneh enggak ini? Takut. Saya mau tanya siapa yang sekarang mau masuk surga? Masuk surga sekarang angkat tangan. Tidak banyak atau kenapa? Wedi mati. Saya angkat tangan sekarang. Mau masuk surga sekarang angkat tangan. Cuman saya di hati, ya Allah catat masuk surganya sekarang, matinya nanti. Setelah 70 tahun ke atas. Gitu. Ya mintanya seperti itu. Makanya kalau kita yang mau masuk surga sekarang angkat tangan. Duh, takut lagi. Wah ini mau semua ini. Masya Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini loh warisannya Kanjeng Nabi. Duduk zikir, duduk majlis ilmu, ya kan? Duduk baca Al-Quran. Tuh pernah sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anuh. Sayyiduna Abu Hurairah itu berangkat ke masjid, dilihat masjid sepi. Yang ngaji sedikit, yang zikir sedikit. Berangkat ke pasar, pasar rame. Saya mau nanya, pasar Krisak sama masjid rame mana? Hah? Yang di pasar itu KTP-nya yang Islam banyak atau sedikit? Loh, saya cuma mau nanya. Yang di pasar sama yang di masjid banyak mana? Di pasar cari apa? Cari uang. Di masjid? Cari uang. Kalau cari uang itu di pasar, cari uang di pasar itu keliru.
Oh, bingung ini.
Cari uang di pasar itu keliru. Saya mau nanya, pasar bisa ngasih uang? Yang ngasih uang siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Jadi kalau pengen kerjanya di pasar itu enak, kira-kira minta uangnya sama siapa? Kenapa sekarang di pasar dibuat momet, dibuat ruwet? Karena waktunya ngadep sama Allah, Allahnya enggak didepi. Yang didepi tetap Pak, pasarnya. Mestinya itu pasar Krisak dan pasar-pasar lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti zaman dulu. Zaman dulu itu umat Islam hebat. Yang jaga di tokonya itu ada Yahudi, ada Nasrani, dan lain sebagainya. Jadi karyawan dan karyawati. Begitu azan, maka yang non-Muslim jaga toko, yang Muslim berangkat ke masjid. Indah enggak?
Indah.
Bukan tokonya disuruh tutup, enggak. Kalau perempuan yang lagi enggak sholat, silakan kamu jaga toko. toko. Yang sholat berangkat ke masjid. Semuanya cari warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita malam hari ini yang dengar, yang lihat, yang ada di sini semuanya manusia, jin dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang beruntung. Pasti. Makanya saya ditanya, "Ustaz, kenapa toh Ustaz kalau pengajian suka mengatakan hadirin yang dimuliakan Allah?" Gitu kan? Pak Camat enggak disebut. Ya. Ya, Pak Kapolsek enggak disebut. Wali kota juga enggak disebut. Siapapun enggak disebut, saya sebut hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Pilih mana? Saya muliakan atau dimuliakan Allah? Kan pertanyaan begitu. Kalau saya ini yang terhormat itu dari saya. Tapi kalau kalimat hadirin yang dimuliakan Allah, siapapun yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Ada yang nanya, "Ustaz kok enggak pakai insya Allah?" Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya bilang kalau yang satu ini enggak pakai insya Allah. Kenapa? Pasti yang di sini dimuliakan Allah. Kalau tidak dimuliakan Allah, tidak akan dibawa ke sini. Kalau udah dibawa ke sini, berarti ini orang-orang yang sedang dimuliakan oleh Allah. Karena dikumpulkan di pengajian, dikumpulkan di tempat santunan anak yatim, dikumpulkan di tempat zikir, dikumpulkan di tempat untuk ingat kepada Allah. Berarti orang-orang yang diundang oleh Allah. Karena itu seharusnya kita kalau bisa ke tempat yang seperti ini, majelis yang seperti ini, kita bersyukur. Kita merasa terhormat. Kita merasa senang. Kenapa? Kita dipakai oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah. Kita dimudahkan oleh Allah. Karena terkadang yang rumahnya dekat dengan masjid, mau ke masjid belum tentu bisa. Betul tak? Yang rumahnya jauh dari alun-alun, mau ke alun-alun gampang. Betul tak? Itu kalau ahad pagi yang sholat subuh di masjid sama yang ke alun-alun banyak mana? Banyak mana? Kalau di Solo itu yang ke Selamat Riyadi sama yang ke masjid banyak mana? Dandan. Oh, itu kalau ahad pagi dandan loh. Jangan dikira enggak dandan ya. Wah, punya pakaian khusus. Training yang khusus. Celana pendek yang khusus. Kaos yang khusus. Sepeda yang khusus. Piksi. Khusus sepedanya aja bu. Khusus cuman untuk apa? Jalan-jalan pagi di hari Minggu. Nah, tapi untuk ke masjid, untuk ibadah, kenapa kita enggak mikir seperti itu? Padahal inilah yang nanti menuntun kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Hadirin dan para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Khusus bagi para pendengar Al-Hidayah FM, saya minta komentarnya. Tolong nanti SMS ke nomor saya 0821-3638-4090. Ini kru Al-Hidayah yang di sini siapa nih? Mas Afandi. Mas Afandi ya. 0821-3638-4090. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, saya minta komentarnya akan saya sampaikan kepada yang hadir di tempat ini. Kalau Anda menyimak, siapapun yang ada dimanapun berada, tolong SMS sekarang juga. Insya Allah nanti akan saya bacakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini majlis aneh ya. Bapak nyantai. Kalau ngaji bareng saya nyantai. Hadirin yang dimuliakan Allah. Malam hari ini saya cuma pengen menyampaikan satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul bersabda dalam sebuah hadis, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamis fatahlik." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau seorang yang alim. Gampang atau susah? Dikit-dikit, oh itu alim itu. Dikit-dikit alim. Orang alim itu bukan orang yang pintar ngomong. Ngucap ayat Quran, ngucap hadis. Di dalam surat sekian, ayat sekian, Allah mewahyukan. Di dalam surat sekian, ayat sekian, Allah mewahyukan. Di dalam hadis Bukhari nomor sekian, Nabi bersabda. Itu belum tentu alim. Orang jual jamu juga bisa seperti itu. Yang jual jamu itu pintar ngomong enggak? Pintar dia apal kan sebentar ngomong. Iya. komputer saya, laptop saya, itu alimnya luar biasa. Kenapa? Di laptop saya itu ada lebih dari 10.000 jilid kitab. Berbahasa Arab semuanya. Tinggal ketik, pengen apa, saya cari apa, ketik. Satu kata langsung semua. Di kitab ini halaman sekian, juz sekian, penerbitnya ini, kalimatnya seperti ini. Muncul semuanya. Laptop saya alim. Apakah seperti itu? Yang namanya orang alim itu yang bagaimana? Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ciri utama ulama adalah yang dia takut kepada Allah. Ciri orang yang takut kepada Allah adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah. Orang yang paling bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Siapakah ulama-ulama yang dimaksud? Tentunya ulama-ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama tempo dahulu yang kita kenal. Dan ulama-ulama zaman ini yang mengikuti jejak mereka semua. Contoh, Imam Syafi'i. Contoh, Imam Malik. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh, Imam Abu Hanifah. Pemuka Imam Empat Madhab. Semuanya ini adalah ulama. Imam Syafi'i, seperti yang sudah sering kita dengar, radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mencontoh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu kalau kita mau contoh susah. Mau nyontoh enggak? Contoh, siap. Nanti Ramadan praktek ya. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan khatam Al-Quran satu hari dua kali. Satu di pagi hari, satu di malam hari. Semuanya di dalam sholat. Contoh ya. Mau. Kita-kita ini udah kebanyakan di negeri ini. Di negeri ini. Kebanyakan terawih cuma 8 rakaat. Udah 8 rakaat, golek yang paling cepat. Imam yang kedawan sidik diprotes. Ini kebanyakan. Ya Alhamdulillah udah terawih. Mau terawih. Tapi kalau mau terawih yang beneran tuh yang 20 rakaat baca Al-Quran 1 juz seperempat. Satu bulan khatam. Itu terawih yang luar biasa. Itu ada paket 1, paket 2, paket 3. Pilih yang mana? Paket 1 tahu tempe. Paket 2 ayam goreng. Paket 3 sampil panggang. Pilih yang mana, Pak? Salat tarawih 8 rakaat cepat, salat tarawih 8 rakaat sedang, salat tarawih 20 rakaat, setiap rakaat 20 rakaat itu satu juz misalnya. Pilih yang mana? Lah, kalau urusan salat cari yang cepat, makan cari yang enak, urik. Curang kita ini. Ini terbukti beda sekali antara kita dengan ulama-ulama yang terdahulu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seorang ulama pada turun waktu kira-kira 300 tahun yang lalu. Ya, sekitar 300 tahun yang lalu. Hidup di Yaman, di Hadramut. Sejak umur kurang lebih 4 tahun sudah tunanetra. Umur 4 tahun tunanetra. Tapi beliau itu kalau pulang dari playgroup. Pulang dari playgroup, sholat sunnah 100 rakaat sampai 200 rakaat. Itu hobinya pagi hari. Panjenengan saya pinten rakaat? Duha. Duhanya udah jalan belum? Mau kaya atau mau miskin? Pilih sugih napa melarat? Sugih napa melarat? Yang banter di sini banyak malaikat loh. Sugih napa melarat? Ini dibakat sugih semuanya. Karena pengennya aja teriak, pengen sugih napa melarat? Buktikan omongan saya, ini insya Allah bakal jadi orang sugih semuanya. Yang manfaat. Karena semangatnya luar biasa. Nah, kalau kita mau kaya, itu ada resikonya. Sanggup terima resiko enggak? Sanggup. Resikonya jadi orang kaya, masuk surganya antri 500 tahun. Dalam hadis disebutkan orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Kenapa? Auditnya enggak repot, enggak punya apa-apa. Yang kaya auditnya macam-macam. Ini diaudit, itu diaudit, diaudit oleh malaikat. Lengkap catatannya. Semua ditanyakan. Dapat dari mana, digunakan untuk apa? Untuk apa? Pilih mana? Sugih apa melarat? Mikir. Ya tetap sugih. Pengen kaya tapi masuk surga bareng orang yang kurang mampu. Caranya bagaimana? Kalau punya uang, gandeng orang-orang yang kurang mampu. Maka nanti kita di sana, kalau mereka masuk surga, kita juga di gandeng. Malaikat mengatakan, antri, ini kamu masuk antri. Malaikat, ini orang saya. Beres. Malaikat, ini orang saya. Selesai. Oh, di akhirat begitu. Malaikat gak bisa disogok. Tapi yang namanya orang-orang yang miskin di dunia, oleh Allah Ta'ala di akhirat diberi kekuasaan. As-saulah wal-jaulah lahum yaumal qiyamah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Okamakala SAW. Dikatakan nanti yang megang tampuk kekuasaan di alam mahsyar sana adalah orang-orang yang miskin. Kenapa? Di dunia mereka dizolimi. Di dunia hak-hak mereka sering diabaikan. Di dunia mereka sering ditaruh di belakang. Orang kaya suka semena-mena. Maka oleh Allah di akhirat dibalik. Nih yang miskin, kamu sekarang masuk surga duluan. Biar yang kaya ngerasa ke antri. Kecuali wong suci sing apian. Ya, orang kaya yang baik hati. Nah, salah satu cara biar kita mudah dapat rezeki sholat duha. Ada orang mengatakan, Ustaz, saya udah sholat duha, tapi kok tetap melarat. Tetap miskin. Tetap susah cari uang. Kenapa, Ustaz? Karena sholat duhanya mungkin belum benar. Dalam hadis disebutkan, siapa sholat duha dua rakaat dihapuskan dari kelompok orang-orang yang lalai. Siapa sholat duha 4 rakaat dicatat sebagai ahli ibadah. Siapa sholat duha 6 rakaat dicukupi rezekinya satu hari itu. Siapa sholat duha 8 rakaat dicatat sebagai minal qanitin. Orang-orang yang sangat ahli ibadah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat dibangunkan satu istana untuknya di surga. Nah tadi yang 6 rakaat di situ baru dicukupi rezekinya satu hari. Satu hari. Lah kalau sholat duhanya cuma 4 rakaat, ya belum dapat jatah rezeki. Paham? Jadi kenapa udah sholat duha kok rezekinya belum lancar-lancar? Belum sampai tingkat 6. Makanya naikkan tingkat 6. 6 rakaat. Maka rezekinya pasti dicukupi Allah hari itu. Biar tiap hari rezekinya itu ada terus. Makanya tiap hari sholat duha minimal 6 rakaat. Itu kalau urusannya urusan rezeki. Permintaan lebih banyak. Duha dijalankan. Waqiah dibaca. Yasin dijalankan. Zikir, solawat, istighfar dilaksanakan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan. Qultu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama'a alaikum idrara. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala mewahyukan. Nabi Nuh berkata. Aku katakan kepada kaumku. Istighfarlah kalian, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah itu maha memberikan ampunan. Ia akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian, karena saat itu kaum Nabi Nuh berada dalam masa paceklik yang berkepanjangan. Akan diberi solusi, enggak ada air, dikasih air. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Kalian akan diberi anak keturunan yang banyak, dan kalian akan diberi harta yang banyak dan beraneka ragam. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan beri kalian kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Artinya perkebunan ada, pengairannya siap. Di situ ada pabrik, di situ ada bahan pokok. Di situ ada kerjaan, di situ ada modal. Cuma satu, istighfar dijalankan. Oh, ini kok sampai situ tadi bahas apa ini? Bahas apa? Buhuk. Kok sampai rezeki ini bahas apa ini? Hah? Kok bahas sholat duha kenapa? Ayo ingat enggak? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Umur 4 tahun sudah sholat sunahnya satu hari. Pagi itu 100 sampai 200 rokaat. Lah kita zuha saja kira-kira 6 rokaat jalan enggak? Belum. Besok kira-kira jalan enggak ya? Duit. Semangatnya kalau udah urusan duit itu Masya Allah ya. Langsung bersemangat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah udah setengah jam saya bicara. Kurang 15 menit lagi. Bu, sekap gih. Dereng. Bu-ibu yang di belakang udah cukup ya. Bapak kalau ibu-ibu gak ada yang follow ini. Orang yang alim seperti itu. Imam Malik contohnya. Imam Malik itu beliau, mohon maaf, 14 hari sekali baru ke kamar mandi. Buang hajat, buang air kecil itu baru 14 hari sekali. Orang pada heran, sedikit gak percaya, gak masuk akal. Karena mengukur dengan cara hidup kita setiap hari. Kalau kita-kita ini ke masjid sama ke kamar mandi sering mana? Hah? Buka handphone sama buka Al-Quran sering mana? Iya, jujur. Jauh. Bagaimana Imam Malik bisa seperti itu? Beliau itu makan cuma di waktu sahur, secuil kurma, berbuka di waktu buka, minum hanya seteguk air. Mampu hidup dan terus ibadahnya luar biasa. Itu Imam Malik. Makanya 14 hari sekali baru ngumpul. Baru ngumpul. Kalau kita cemal-cemil. Udah satu hari makan 3 kali. Masih nyemil ini dan nyemil itu. Makanya umur 40-50. Udah kena penyakit macam-macam. Kolesterol, asam urat, jantung, paru-paru. Betul gak? Puas dan lain sebagainya. Kenapa? Yang masuk ke dalam perut kita tidak pernah diatur. Padahal sumber penyakit itu berasal dari yang kita makan. Dan apa yang menetap di dalam perut. Beda dengan para ulama yang terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Itu Imam Syafi'i. Hatim Al-Asam. Ini contoh. Ini Hatim Al-Asam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama juga. Ini ulama yang benar. Ada seorang ibu-ibu datang ke pengajiannya. Waktu itu mau curhat tentang permasalahannya. Ibu tadi kemudian berkata, wahai imam, saya mau nanya, ketika mau ngucap gitu, mohon maaf, ibu tadi buang gas. Tahu buang gas, bu ya? Tahu ya, bahasa Indonesianya ngerti gak? Ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sering kita pakai, tahu gak? Nyebutnya aja gak enak kan? Kira-kira aromanya enak gak? Nah ini buang gas, suara terdengar. Maka ibu tadi malu, bayangkan ibu sekarang ngadep ulama nasional. Lagi berhadapan misal dengan Ustaz Yusuf Mansur. Mau curhat, depannya Ustaz Yusuf Mansur atau Ustaz Arifin Ilham, tiba-tiba buang gas. Tut. Malu enggak? Malu kan? Mau ditaruh di mana muka ini ya? Wajah ini mau ditaruh di mana? Nah ini berhubung ketemu sama ulama yang beneran. Ulama ini mengatakan, bu, tolong ibu kalau mau nanya sama saya suaranya yang keras ya bu ya. Telinga saya enggak beres bu. Saya ini agak tuli. Ibu tadi, alhamdulillah, rojok budek. Bek menawi ora krungu. Ini mungkin enggak denger. Maka ibu tadi mulai, Ustaz saya mau nanya, bu kurang keras. Oh enggak mungkin denger dia. Wong suara tadi itu gasnya enggak sekeras suara saya. Ustaz, saya mau nanya begini. Oh iya bu, iya dijawab. Ibu ini pulang. Hatim Al-Asam radhiyallahu ta'ala anhu tetap pura-pura tuli kepada semua orang. Sampai ibu tadi meninggal dunia, baru Hatim Al-Asam mengembalikan pendengarannya ngaku kalau sehat. Sebetulnya tidak tuli. Orang-orang nanya, kenapa? Diceritakan sebabnya. Loh kok kamu terus-terus pura-pura tuli pada semua orang? Dijawab, kalau ibu tadi ngerti saya pura-pura, maka dia tidak akan datang kembali kepada saya kalau ada masalah. Siapa yang akan membantu menyelesaikan masalahnya nanti? Karena rasa malunya, dia tidak akan kembali kepada saya. Lebih baik saya pura-pura tuli, agar ibu itu kalau punya masalah, tidak kebingungan mencari tempat untuk bertanya. Niki ulama. Ini namanya ulama. Gampang nopo susah. Oh, sidik-sidik tahlil bid'ah nerokong aku ulama. Dikit-dikit orang dibilang neraka. Gitu kok ngaku ulama. Ulama itu enggak suka neraka-nerakakan orang. Ulama itu sedikit-sedikit semoga masuk ke dalam surga. Ini contoh, ini Pak Kaposek paling senang sama cerita saya ini. Yang satu ini Pak. Kemarin sudah saya sampaikan. Ini ada satu orang ulama jalan. Lihat ada pemabuk gitaran. Gimana? Jeng-jeng. Lagu apa itu Bu? Saya enggak ngerti lagunya. Cuman denger gimana gitu. Kok sering orang gimana, gimana. Yo neng di. Yo buah gitu kan. Beni, jreng-jreng gitaran. Nah, yang namanya ustaz tadi ini kan baik hati dia. Ada orang main gitar lewat, ya dilurui. Ini kan namanya orang yang ngerti ya, tahu. Ada orang ketika kita lewat, ya kita sopo. Assalamualaikum. Jreng. Wah, lagi gitar kok diganggu orang ngasih salam. Gitar diangkat, dipukulkan ke kepala kiai tadi mabrok. Kira-kira menang siapa? Gitar atau kepala? Menang mana Bu? Bro, gitar remuk, kepala bocor. Gitar remuk, kepala bocor. Pak kiai pulang, karena ini orang soleh, ini ulama. Bukan kemudian telepon, yuk murid-murid ini ada pemabuk kurang ajar, yuk kita grobyok saja. Bukan begitu, yuk kita habisin, ini pemabuk udah berani-berani sama ulama, yuk kita habisin. Ya, apakah seperti itu? Tidak. Yang begini bukan ulama. Ulama itu selalu punya sifat kasih, sayang, menyayangi, mengasihi, pengen semuanya masuk ke dalam surga. Kalau sampai ada seorang muslim mabuk dipukulin mati, kira-kira yang mukulin sama yang mabuk dosanya besar mana? Saya mau nanya, dosanya besar mana? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, dosa mabuk sama membunuh besar mana? Membunuh kan? Membunuh. Selama dia itu muslim, gak boleh dia dibunuh. Gak boleh. Jadi tidak boleh pemabuk dibunuh. Cari pasal apapun di negara ini juga gak ada. Ada pak pasalnya pak. Pemabuk dihukum bunuh. Hukuman mati untuk pemabuk. Gak ada. Yang ada yang jual ganja. Ya kan? Kalau terlampau buahnya. Di Malaysia dihukum mati. Di Indonesia gak tahu berapa kilo tuh. Ya kan? Tapi kalau pemabuk tidak ada hukuman mati enggak ada. Di Islam juga enggak ada hukuman mati untuk pemabuk. Lah ini kalau main tangan sendiri sampai akhirnya yang mabuk mati, justru ini tidak menyelamatkan seorang muslim. Dikatakan dalam hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisanih, fa in lam yastati' fa bi qalbih, fadzalika adhaful iman," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya merubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, enggak mampu dengan hatinya. Yang dengan hati itu tingkat iman yang paling lemah. Sebagian orang salah tafsir. Tuh, kalau lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Jujur atau si diajar. Boleh saya nanya? Ini contoh ini. Contoh. Boleh, kasih contoh. Kok milihnya susu ya? Ya, secukupnya aja enggak apa. Lagi-lagi, dikit lagi boleh. Kalau enggak cukup enggak usah. Ngapunten, dah, di sini aja. Ini contoh ya. Ini apa nih? Ini gelas, di dalamnya ada susu. Misal saya taruh di bawah sini. Saya taruh di bawah sini. Kemudian, di sampingnya ada mic, dudukan mic. Ada dudukan mic. Dudukan mic-nya seperti ini. Ya, Kira-kira ini salah atau benar posisinya, dudukan mic-nya? Salah kan? Kalau dudukan mic salah, itu hendaknya saya rubah atau saya singkirkan? Rubah jadi benar atau disingkirkan? Dirubah. Kalau tidur, diberdirikan. Ini namanya merubah. Paham? Namanya merubah. Hadisnya, tidak ada kalimat, jika kalian melihat kemungkaran, maka singkirkanlah. Tidak ada yang seperti itu. Ya, itu teman-teman tinggal dipecat. Ya, nggak mudeng alarm. Jadi kalau melihat kemungkaran, disuruh merubah. Bukan menyingkirkan. Menyingkirkan dengan merubah itu beda. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Agar yang mungkar tidak jadi mungkar. Dirubah. Gimana cara merubah? Imam Ghazali mengatakan, yang berhak merubah dengan tangan adalah aparat hukum. Polisi, pegang, masukkan sel. Di situ dikasih pendidikan. Keluar, berubah. Jadi orang yang baik. Ini namanya merubah. Kalau dipukulin sampai mati, itu merubah atau meniadakan? Ada ajaran Nabi, kalau lihat kemungkaran, botosono nganti mati. Tidak ada sama. Sama sekali. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Pak Yai tadi tidak kemudian telepon teman-temannya, buah tosono, enggak begitu. Dia obati lukanya, besok pagi panggil satu santrinya. Santriku, iya. Tolong uang ini kirimkan ke pemuda yang suka gitaran di pojok sana. Kemudian ini beli buah-buahan sama makanan, kirimkan juga untuk dia. Terus surat ini tolong serahkan kepada dia, sampaikan dari saya minta maaf. Wah, Pak Yai ini aneh-aneh. Masa pemabuk gitaran dikasih amplop? Mestinya kan saya yang dikasih amplop. Rangkat nih murid sama Pak Yainya nurut. Serangkan nih. Nih dari guru saya. Ini dari guru saya. Ada apa? Baca saja suratnya, guru saya minta maaf. Dibuka suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, maafkan saya. Semalam saya itu mengganggu keasikanmu gitaran. Kamu lagi enak-enak main gitar, terganggu gitaranmu gara-gara salam saya. Dan mohon maaf, karena kepala saya gitarmu remuk. Karena kepala saya gitarmu akhirnya remuk. Ini buah-buahan sebagai penambal lukamu karena gitarmu remuk. Dan uang ini tolong kamu belikan gitar yang baru agar kamu bisa gitaran lagi. Anak muda tadi tanya, terus semalam itu yang saya kepruk siapa? Pak Yai kula. Waduh, aku kisah wele-wele menungso, antarkan saya sama guru kamu. Berangkat, Pak Yai, tolong maafkan saya, Pak Yai. Tidak mungkin ini uang halal saya gunakan untuk beli gitar, Pak Yai. Tidak, tolong saya dipimpin ke jalan Allah, sadar. Akhirnya berubah. Ini namanya ulama. Yang seperti ini namanya ulama. Ini kalau pribadi dengan pribadi lain, orang yang buat keonaran di negeri ini ya, mengganggu masyarakat dalam jumlah yang banyak, mengganggu ketentraman umum, mengganggu ketertiban umum, itu berbeda dengan mengganggu diri kita secara pribadi. Nah, contoh lagi ulama. Ini kalau saya kasih contoh ulama terus rampungnya jam berapa? Hah? Hadisnya baru sampai ini udah jam 10 lewat 10, kurang 5 menit. Gimana? Terus. Coba lihat dulu. SMS yang masuk banyak banget, enggak rampung-rampung saya ke atas kan nih. Iya, Klaten. Mau dibacakan? Rampungnya jam berapa? Maksudnya bacakan ini rampungnya jam berapa ini? Banyak sekali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah, Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Ya. Ajib, ajibib, saya enggak ada komentar. Cuma salam aja kepada pecinta Rasul dan Al-Hidayah. Moga makin jaya terus. Dari Depok, ya. Mau lagi? Ya. Ini dari Gemolong. Kemudian ada lagi dari Susukan Salatiga. Ada lagi Jatirjo Wonogiri ya. Wonogiri. Kemudian ini dari sekitar UNS Solo. Kemudian ini ada lagi minta tambahan jam, tidak disebutkan asalnya, mungkin yang hadir di sini. Dan ini ya, saya enggak berdusta, demi Allah ini plus 601 93325326. Assalamualaikum ikhwan di Malaysia. Ya, ikhwan di Malaysia. Habib mohon doa kami ingin berguru kepada Habibku. Ingin berguru kepada saya, ini kalau gurunya seperti saya repot nanti. Ya gampang saja, kalau ingin berguru kepada saya cuma tugasnya ceramah, ikuti kajian saya di Al-Hidayah FM atau di www.arrawdah.info setiap Jumat malam jam 8 malam sampai selesai. Yang di www.arrawdah.info itu streaming video. Kalau di Al-Hidayah ini radio. Kemudian beliau mengatakan apakah betul dan korban yang demikian. Maksudnya pengen jadi murid lewat SMS, betul atau tidak? Boleh. Terima kasih udah mau ikut belajar dari Malaysia. Semoga ilmu yang kita tularkan di sini juga bisa ditularkan di sana. Ini menunjukkan kalau majelis kita ini nyambung sampai kemana? Kemana-mana. Jangan dikira Al-Hidayah itu kecil. Jangan dikira Ar-Raudhah itu kecil. Jangan dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kecil. Di mana-mana ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau pasang plakat. Kenapa? Kalau pasang plakat repot. Setiap rumah warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan repot. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mari ini kita giatkan cari ilmu. Saya pengen setiap Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi orang yang berilmu. Orang yang ngerti. Orang yang paham. Jangan cuma asal ikutan. Meskipun ikut yang baik itu sudah baik. Ikut-ikutan yang baik sudah luar biasa. Tapi zamannya udah bukan begitu lagi. Kita harus jadi orang yang ngerti, orang yang paham, punya semangat untuk ngajak orang lain. Mengajarkan kepada orang lain. Karena itu kalau jadi ulama kita belum bisa, maka jadilah kita yang kedua. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngapunten kecepetan boten. Alhamdulillah. Au muta'alliman. Kalau enggak bisa jadi orang yang alim, susah. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Qur'an, riwayat yang lain 10 tahun hafal Al-Qur'an. Hafalnya Al-Qur'an enggak seperti hafalan anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang hafalannya cuma disuruh nyebutkan, coba dibaca lanjutannya ini bagaimana, lanjutannya ini bagaimana. Kalau Imam Syafi'i disebutkan ayat berapa, surat apa, langsung ngucap. Diwolak-walik juga bisa ngucap. Kalau anak zaman sekarang kan harus dipancing dulu. Ya kan? Lanjutannya bagaimana? Tapi kalau ditanya Al-Baqarah ayat 72 bunyinya apa? Bingung. Gak kepegang. Ini beda. Ini Imam Syafi'i 7 tahun atau 10 tahun udah hafal Al-Quran dan paham tafsirnya. Begitu pula dengan ulama-ulama yang lain. Susah mau jadi ulama, Ustaz. Saya pengen jadi yang kedua. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Kira-kira kita masuk atau belum? Kalau saya jujur, alim saya belum masuk. Muta'alim saya juga belum masuk. Penuntut ilmu itu saya belum. Penuntut ilmu itu syaratnya minimal satu hari tidur 3 jam. Meleknya berapa jam tadi? 21 jam. 21 jam melek, 3 jam nih tidur. Kalau kita tidurnya berapa jam? Kalau kita banyak tidur sedikit melek. Kalau orang-orang yang nuntut ilmu, tidurnya cuma sedikit. Kenapa? Hidupnya ngapalkan hadis, hidupnya ngapalkan Al-Quran, hidupnya ngapalkan ucapan para ulama, hidupnya mengapalkan fatwa-fatwa para ulama, hidupnya itu terus belajar dan terus belajar. Itu namanya penuntut ilmu. Yang kedua gak bisa, Ustaz. Nih, jadi yang ketiga gampang. Au mustami'an, pendengar. Jadi pendengar saja, masuk pengajian, dengarkan. Setel radio, dengarkan. Nonton TV, ada kajian, dengarkan dan tonton. Ini namanya pendengar. Cuman jadi pendengar gak gampang. Tidak sedikit orang yang datang pengajian kelihatannya mendengarkan, tapi sibuk SMS-an. Tidak sedikit orang yang kelihatannya datang pengajian itu kelihatannya mendengarkan, tapi dia sibuk tidur sambil bersandar di bawah pohon. Tidak sedikit orang yang kelihatannya pengajian kelihatannya mendengarkan, tapi dia itu sebetulnya lagi melamunkan pacarnya yang lama enggak ketemu. Dan lain sebagainya, macam-macam alam pikirnya orang yang datang pada pengajian. Kelompok mendengarkan belum bisa, masih ada harapan. Kelompok yang keempat, apakah itu muhibban? Jadilah pecinta. Pecinta siapa? Pecinta ulama, pecinta santri penuntut ilmu, pecinta orang-orang yang suka hadir di pengajian, pecinta orang-orang yang suka mendengarkan ilmu. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu bagaimana? Orang jatuh cinta itu ciri-cirinya rela berkorban untuk yang dicintainya, betul? Tuh, para penggemar sepak bola karena cinta sama bola, gak pakai dimintai sumbangan pada urunan buat kaos. Betul gak? Ayo, urunan yuk, gawe kaos, ya kan? Buat bendera, suka relawan karena cinta. Bahkan mereka karena cinta buat kelompok-kelompok pecinta bola. Bahkan mereka tidak usah diberi biaya, tidak usah dikompor-kompori. Mereka bahkan mengiklankan, tonton tanggal sekian ada pertandingan sepak bola ini lawan ini. Disampaikan kepada rekan-rekannya yang punya truk mengatakan, yang mau nonton bareng sama saya, ayo nonton bareng bersama saya. Truk saya silakan pakai, yang punya kaos ikut nyablonkan, yang punya ini ikut begini. Karena cinta kepada bola. Lalu kalau cinta sama majelis, cinta sama santri, cinta sama ulama, duitnya banyak mung dikekepi, berarti enggak pusing. Kalau yang namanya cinta sama ulama, cinta sama santri, cinta sama majelis, kalau uangnya itu berlebih, maka baktikan uangnya untuk orang-orang yang betul-betul mengabdi di jalan Allah. Tuh masjid, kasihan masjid kita itu. Dari dulu yang ada cuma pengeras suara. Yang ada pengeras suara. Sound system jarang masjid yang punya. Sound system sama pengeras suara itu beda. Ini namanya sound system ini. Ini sound system. Coba salonnya aja lain. Betul gak? Suara saya pun ada sedikit reverbnya. Ada gemanya. Ini namanya sound sistem dan diatur gimana jadi unggul. Saya mau nanya mas, boleh bagian sound yang di mana, bagian sound pojok mana? Halo, bagian sound itu Avandi atau bagian sound tuh? Saya mau nanya salonnya harga berapa? Tidak berani jawab. Mereknya apa nih salon yang dipakai? Belakang lagi sana. Ini bagian soteng ya? Soteng. Salonnya kira-kira berapa harganya? Cuman senyum jawabannya. Tanya sama majikan saya. Sama bosnya. Mic-nya. Ya. Mic-nya itu kira-kira mic yang biasa atau mic yang khusus? Kabelnya bagaimana? Kemudian kalau di situ nanti ada powernya. Itu powernya berapa watt, Mas? Itu apa nanti atau? Gak jelas dari sini. Powernya berapa watt itu? Jadi sound system itu beda dengan pengeras suara. Yang banyak ini orang-orang takmir masjid pergi ke toko elektronik, beli satu perangkat pengeras suara. Ada mic 1, mic 2, mic 3, mung dibuanter gitu. Kemudian ada corong, salonnya asalan. Sehingga kalau udah suara imam yang ngelokor, itu dengernya lebih ngelokor lagi. Paham maksud saya? Udah suara imamnya kurang bagus, kena pengeras suara. Tambah mumet. Panjenengan kalau ada orang suaranya gak enak, teriak. Kira-kira bagaimana? Mumet. Tapi sound system lain, orang yang gak enak kalau teriak, suaranya bisa jadi empuk, aneh kan? Karena di situ ada sound system. Nah ini yang punya duit, kalau lihat masjid cuma punya pengeras suara, tuh yang punya duit, nih masjid harus enak nih kalau sholat Allahu Akbar. Jadi biar enak didengarnya, biar yang sholat itu bisa khusyuk. Oh, ini karpet kalau dibuat sujud 5 hari batuk mesti gosong ini. Ini dah, ini gosong nih kalau kena karpet yang seperti ini. Nabi enggak ngajari begini nih. Nabi itu sujudnya di pasir. Pasir itu empuk. Makanya itu para sahabat bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Kenapa? Ah, empuk. Loh, itu di Al-Quran disebutkan min asari sujud. Dari bekas sujud. Emangnya bekas sujud tanda hitam. Kalau bekas sujud tanda hitam, yuk kita buat 3 hari jadi. Gosok-gosok. Ya, nanti kita min asari sujud. Tanda sujud maksudnya apa? Ada tanda tunduk kepada Allah di wajahnya. Wajahnya itu bercahaya. Kalau dipandang menenduhkan jiwa. Kalau dilihat mengingatkan kepada Allah. Bukannya wajah. Kalau dilihat jadi pengen maksiat. Itu bukan min azharis. Min azharis sujud. Karpetnya kasih yang enak empuk. Tuh lihat di Masjidil Haram. Karpetnya empuk. Yang udah pernah umroh atau haji. Sujud keratan. Enak. Kemudian masjidnya kok aromanya kurang sedap. Oh, ini perlu nih. Saya berikan pengait. Di kantor-kantor tuh, berapa menit sekali? Nyembur. Wah, aroma wah. Wangi. Ini masjid harus wah. Wangi. Masjid dari dulu kok kipas angin terus. Kapan nih masjid AC, ya kan? Oh, ini masjid mau saya ganti strukturnya. Semua ini kita kasih AC sekian. Loh, bayarannya gimana? Jangan khawatir, ada saya. Oh, begitu. Ini namanya pecinta ilmu, pecinta penuntut ilmu, pecinta ulama yang begini masuk surganya awal di depan. Ya, masuk surganya awal di depan. Nih, cinta sama ulama, di kampungnya ada kiai orang soleh sakit. Kiai ini dibawa ke dokter, kata dokter, mohon maaf Pak, Bapak harus jantungnya itu ditiup. Harus ditiup, kemudian dikasih ring. Biayanya sekian ratus juta, Pak. Pak Yai menelan ludah. Mati aku. Bayangannya kan begitu. Pulang ini. Yang kaya dengar. Yang kaya dengar. Batin, ah Pak Yai udah tua, biarkan saja. Kurang ajar nih. Ini model-model cepat. Kemana kira-kira? Cepat kemana? Surga. Ya, tapi kalau orang yang masya Allah ini yang dikatakan muhibban, jadilah pecinta. Yang keempat, dengar Pak Yainya sakit, dia tahu, wih ini imam masjid kita. Ini hidupnya untuk Allah. Ini dia berjuang untuk Allah. Langsung datang Pak Yai. Pak Yai, ya ikut saya Pak Yai. Siapkan semua kemana? Saya akan bawa Pak Yai ke Jakarta, dokter yang paling bagus. Gak usah bingung. Pokoknya Pak Yai harus bisa ngimami lagi yang enak. Harus bisa ngajar yang bagus. Gak usah mikir apa-apa. Ini namanya pecinta ulama. Kalau sampai ada orang kaya, di kampungnya ada orang yang baik, dibiarkan mati gara-gara gak punya biaya untuk berobat, maka orang kaya itu pembunuh berdarah dingin. Paham? Pembunuh berdarah dingin. Sebetulnya dia pembunuhnya, cuman gak sadar. Oh, mati itu. Oh, nyat lorongnya wis keras kok sini. Kurang ajar kamu. Mestinya tugas kamu punya uang lebih membantu pengobatannya. Ini namanya pecinta mereka semua. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi sayang, model nomor 4 ini juga lontong. Akhir-akhir ini muncul model nomor 5. Kata Rasul, jangan jadi yang nomor 5. Nanti kamu binasa. Fatahlik, kamu binasa. Model nomor 5 bagaimana? Ulama? Bukan. Penuntut ilmu? Bukan. Pendengar ilmu? Ya bukan. Pecinta mereka? Bukan. Terus bagaimana? Hidupnya cuma maidu ulama. Mencaci ulama. Memaki penuntut ilmu. Menghina pendengar ilmu. Dan mengomentari orang-orang yang cinta pada para ulama. Contoh. Boleh saya ngasih contoh? Iya. Ada orang yang mau tahlilan. Ada orang yang tidak mau tahlilan. Boleh. Gak mau tahlilan tidak jadi masalah. Mau tahlilan saya akan sangat senang. Karena sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini muncul orang nomor baru nih, model anyar. Model anyar. Dia itu tidak mau tahlilan tapi ngelek-ngelek tahlilan. Ini aliran model baru yang menyimpang. Muhammadiyah enggak begitu, NU enggak begitu, ini model anyar. Saya dari dulu kelang orang Muhammadiyah, enggak ada orang Muhammadiyah matang, oh suruh tahlilan, merokok, enggak ada. Jundang tahlilan biasanya juga ada datang, tapi kemudian mungkin tidak ikut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Silahkan Bapak jalankan mau tahlilan sesuai dengan keyakinan. Kalau saya punya ajaran sendiri Pak, memang saya belum saya enggak cocok, saya yakinnya seperti ini, enggak apa-apa, itu orang Pak, bagus. Tapi ini model anyar, ini medeni, ini memecah belah umat Islam, satu dengan yang lain diajak untuk bermusuhan, bahkan suami istri, istrinya minta cerai, gara-gara istrinya enggak mau tahlilan, suaminya doyan tahlilan, diajari sama gurunya, golek lanang liyane wae. Aduh, lah kalau orang laki dibegitukan ya tambah alhamdulillah, entuk sing anyar, ya bu ya. Ya kalau bodohnya seperti itu bu. Jadi begini, ini enggak benar, ini aliran apa ini? Yang mencaci dan mama mengaku, enggak ada ajaran kita. Kepada orang kafir pun kita enggak boleh mencaci, enggak boleh memaki. Kepada orang yang enggak nyembah Allah pun kita enggak boleh mencaci, enggak boleh memaki. Kita cuma mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu terserah buat kamu. Menurut kami, kami benar, kamu salah, engkau salah. Menurut akidah kami, tempatnya di neraka. Tapi enggak pernah ketemu orang kafir, kafir pin rokok. Enggak mungkin. Enggak ada diajarkan seperti seperti itu, enggak gitu. Tapi ini sekarang ada sekelompok orang enggak banyak yang mengajarkan kalau ketemu orang tahlilan, oh tahlil rokok lo kamu. Yasinan rokok lo kamu. Ini yang model begini nih kira-kira benar atau salah? Pakai akal sehatnya, benar atau salah kira-kira? Dari segi akhlak jelas tidak benar gitu. Sama sekali tidak benar. Saya ambil contoh satu cerita yang juga sering saya sampaikan. Saya punya teman udah meninggal dunia, punya majelis yasinan di Semanggi sana. Punya majelis yasinan. Nah, teman saya ini bapak-bapak, didatangi beberapa anak muda, ada yang rambutnya panjang, ada yang ini gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ya, yasinannya dibubarkan saja, Pak. Loh, kenapa? Itu bid'ah, Pak, enggak ada tuntunannya. Nabi enggak pernah ngajarkan orang buat majelis yasinan. Nah, terus kenapa? Bid'ah itu sesat, Pak, tempatnya di neraka, Pak. Jadi lebih baik yasinannya dibubarkan. Oh, begitu ya? Iya. Nanti dulu. Begini aja lah. Kamu ngomong kan neraka tempatnya? Iya. Anggap saja saya masuk neraka. Kata teman saya tadi. Saya masuk neraka. Di neraka, saya ketemu orang yang meninggal ketika merampok ditembak pak polisi. Jadi meninggal ketika merampok. Saya ketemu orang yang meninggal ketika mabuk. Saya ketemu orang yang meninggal ketika zina. Kebetulan mereka kenal saya semua. Kemudian tanya, Pak Yai, panjenengan kok bisa sampai di sini, kenapa? Kalau saya kan pantas mati jek ngerampok. Saya kan pantas mati masih mabuk. Saya kan pantas mati masih zina. Lekat panjenengan apa? Aduh, banter-banter. Guru-guru kakian yasin. Kira-kira masuk akal gak? Tidak masuk akal. Siapa bilang majlis yasinan itu bukan tuntunan Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh umat Islam untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Menggalakkan orang untuk membaca Al-Quran. Siapa bilang yasin bukan Al-Quran? Yasin bahkan dikatakan oleh Nabi itu jantungnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang melarang umat Islam membuat majlis yasinan, sama hukumnya dengan orang melarang umat Islam membaca Al-Quran. Secara hukum negara menghalangi kebebasan umat Islam atau umat suatu agama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Betul enggak? Melanggar undang-undang negara. Tidak usah hukum agama negara. Hukum negara ini jelas melanggar. Masa kita mau jadi pengikutnya orang-orang yang melanggar negara? Nah, orang-orang yang melanggar negara ini akhirnya berkembang. Berkembang, jadinya berani ngebom kantor polisi. Masjidnya bahkan ikut sholat di situ, bom bunuh diri di masjid. Kantor polisi itu, masjidnya polisi di Bandung waktu itu, ya kan ya? Di mana? Cirebon. Nah, di Cirebon seperti itu. Kemudian macam-macam dan macam-macam modelnya orangnya ya begitu begitu. Modelnya begitu begitu. Makanya hati-hati, jangan deket-deket sama yang begitu, nanti jadi begitu. Jangan deketkan keluarga kita sama yang begitu begitu, nanti jadi begitu. Lebih baik kumpul sama yang begini-begini biar jadi begini. Iya tak?
Iya.
Ini kok dosa nengkapnya kena ngapain? Tadi dingin sekarang kok jadi sumuk ya? Hah? Minum dulu? Jangan, kalau minum mandek ceramahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya sangat menghargai kebebasan seseorang untuk meyakini keyakinannya, apapun itu. Mau pegang keyakinan apapun, monggo. Syaratnya satu, jangan mencaci, jangan memaki keyakinan orang lain. Itu tidak boleh itu. Dalam aturan apapun. Pak, maaf pak, saya tidak suka tahlilan, jadi nanti saya tidak datang. Tidak apa-apa ya pak ya. Oh, tidak apa-apa, jangan khawatir gitu ya. Bukan kemudian, pak, kenapa membuat tahlilan pak? Merokok loh pak, oh kurang ajar. Ini kurang ajar nih. Bahkan khutbah Jumat di masjid, yang dengar itu umat Islam variatif macam-macam. Kemudian khutbah Jumat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua yang bid'ah yang sesat tempatnya di neraka. Ini yang namanya tahlilan enggak ada tuntunannya neraka. Yang namanya yasinan enggak ada tuntunannya neraka. Yang namanya maulidan enggak ada tuntunannya neraka. Jadi ceramahnya kemana? Neraka, neraka, neraka. Padahal dikatakan dalam sebuah riwayat para ulama berkata, "Idza ahabba abdan syai'an asghara dzikrahu." Jika seorang hamba itu menyukai sesuatu, maka ia akan sering-sering menyebutnya. Makanya ciri orang-orang yang cinta neraka, sering-sering menyebut neraka. Paham? Nah kalau kita itu enggak cinta neraka, cinta surga, ya mesti disebut surga. Bacalah surat Yasin, biar masuk surga. Ya kan? Basyiru. Sampaikan kabar ke gembira. Bacalah sholawat, biar dapat roh. Ini begitu. Ucapkanlah kalimat tahlil yang sering, biar nanti kalau meninggal bisa husnul khotimah. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Sama orang tua yang bekti, sama bojo yang nurut, meskipun bojomu lapor barusan kawin lagi. Melek toh. Kalau udah saya ngomong gini melek semua. Melek toh semua. Lo mesti kan ulama ngajarkannya yang bagus. Masa ada suami ngomong, "Bu, saya habis kawin lagi." Terus ulamanya dilaporin, "Gimana Ustaz? Ini jalur apa gak ulama edam?" Ya ada ulama menganjurkan rumah tangga pisah. Yang dianjurkan selalu rukun. Rukunlah. "Ya Bu, ini ujian. Ibu sabar. Ibu kalau bisa sabar nanti pahalanya lipat. Lo namanya aja udah terlanjur terjadi. Ya semoga nanti Bapak itu bisa adil, ibu bisa menerima semuanya jadi baik-baik saja. Masa kemudian diajari suruh pedot, akhirnya rumah tangganya kacau, anaknya kacau, hidupnya enggak karuan. Nah, ahlu sunnah wal jamaah selalu berupaya menenteramkan, meneduhkan, mengayomi, bukan merusak. Bukan mencaci, bukan memaki. Tunjukkan yang benar-benar tanpa harus mencaci dan harus memaki. Kalau saya ngomong kepada yang model mencaci memaki tadi, karena harus ngomong gitu loh. Gak benar yang begini. Tidak benar. Dan sepanjang saya ceramah, tidak mungkin saya nyebut nama satu orang. Tidak mungkin saya nyebut nama sebuah organisasi mencaci dan memaki. Tidak mungkin. Makanya saya salut kepada PP Muhammadiyah, kepada NU dan ormas-ormas Islam yang lain. Yang selalu mereka berupaya menjaga kerukunan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain, tidak terjadi pecah belah. Nah ini kok muncul sekelompok orang yang dengan gak tahu ya, biaya dari mana, kekuatan dari mana, yang hidupnya itu cuma mau memporak-porandakan umat Islam yang udah tertata dengan bagus, umat Islam yang udah saling rukun. Kemudian dibuat itu kacau, saling memusuhi, cuman gara-gara dengan satu dalil tidak ada tuntunannya. Yuk kita bahas sedikit. Jam berapa ini? Jam setengah 11 lewat menit, 5 menit. Udah melebihi batas waktu nih. Yang ada kepentingan boleh pulang dulu ya. Loh enggak, ini serius. Jadi kalau yang ada kepentingan boleh pulang dulu. Karena kita kan enggak tahu, mungkin ada yang di rumah anaknya lagi bagaimana, istrinya lagi bagaimana. Atau mungkin besok ada yang harus pergi ke luar negeri atau keluar kota. Kita enggak ngerti kan? Mungkin harus apa namanya pulang lebih awal. Monggo, tidak jadi masalah. Dan jangan berpikir negatif pada orang yang pulang awal. Karena mungkin masing-masing punya kepentingan. Harus disadari itu ya. Paham? Siapapun yang hadir di sini, siapapun. Jangan pakai wah sama saya, kalau memang ada tugas, ada acara, monggo jalan dulu. Wan. Makanya saya juga tadi datangnya belakangan. Karena saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya dulu, baru saya ke sini. Makanya kalau sekarang ada yang mau menyelesaikan tugasnya, tidak menuntaskan pengajian ini, tidak jadi masalah. Semuanya baik. Paham? Jangan kemudian pengajian kok ngerasa nih, urung ceramah, urung ampung, semulai karpe opo. Jangan. Akhirnya itu namanya ngerasani. Suatu yang gak baik dalam pengajian. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini SMS-nya gak mandek-mandek. Ya. Bertambah dan terus bertambah. Nah. Gimana? Mau diteruskan atau udah cukup? Sampai jam berapa ini? Adik-adik silahkan. Alhamdulillah ada manfaatnya kan? Besok yang mau sekolah bisa pulang dulu. Ya, biar di apa namanya? Biar jalan dulu ya. Iklan. Saya minum, boleh. Tarik jalan, Pak. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, terima kasih untuk semua SMS yang udah masuk. Majlis akan saya lanjutkan setelah yang berikut ini. Berikut ini apa gitu ya? Ya ambil nafas kira-kira 2 menit. Karena di sini adik-adik kita lagi mau pulang ya. Besok mau sekolah. Sudah. Tadi ceramahnya sampai di mana? Hah? Sampai di mana? Yasin Tahlil. Terus apa lagi yang terakhir tadi? Bisa ucapkan apa? Apa tadi? Lupa? Terlampau semangat lupa? Ya, saya lanjutkan. Alhamdulillah. Satu kata yang sering dipakai, satu kalimat yang sering dipakai, tidak ada tuntunannya. Pertanyaan saya, apakah semua harus ada tuntunannya? Nah, ini. Jangan tertipu oleh kata-kata tidak ada tuntunannya. Pertanyaannya, apakah semua harus ada tuntunannya? Kalau semua harus ada tuntunannya, maka Al-Quran itu 30 juz tidak cukup. Kenapa? Di Al-Quran tuntunan sholat tidak ada. Bahkan waktu sholat secara khusus zuhur, asar, maghrib, isya, subuh secara khusus terperinci di Al-Quran tidak ada. Di hadis menjelaskan Al-Quran. Apakah semua tuntunan ada di hadis? Kalau di hadis harus ada, berarti itu hadis kira-kira nanti berapa puluh ribu jilid. Karena semua harus ada tuntunannya. Karena itulah tidak semuanya harus ada tuntunannya. Makanya Nabi cuma ngasih ada tuntunan khusus, ada tuntunan global. Tuntunan khusus itu pada umumnya berlaku pada hal-hal yang wajib dan hal-hal yang haram. Untuk yang wajib dan yang haram, maka di situ ada tuntunan khusus. Semisal sholat, semisal haji, semisal puasa, semisal zakat, semisal pernikahan. Di situ kan ada acara khusus. Kemudian yang dilarang. Di situ untuk yang dilarang, biasanya yang haram, ada tuntunan khusus. Yang berzina seperti ini, yang minum khamar seperti ini, yang membunuh seperti ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW ngasih kemudahan untuk hal-hal yang sifatnya sunnah, mubah, makruh. Disuruh kita menggunakan akal pikir kita menyikapi Al-Quran dan sunnah. Makanya kita disuruh bertanya pada para ulama. Bukan dengan akal kita sendiri, tetapi lewat akalnya para ulama. Karena akal para ulama mendapatkan cahaya ilahi. Sehingga mereka bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Al-Quran, apa yang dimaksud oleh hadis, sesuai dengan warisan yang mereka peroleh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Janganlah kita mengikuti orang-orang yang tidak mengikuti ulama. Orang-orang yang sekedar mengatakan kembalilah pada Al-Quran, kembalilah pada hadis. Ucapan seperti ini tampaknya benar. Sesungguhnya ucapan seperti ini merupakan racun yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Akibatnya umat Islam tidak diajak untuk mengikuti ulama. Akhirnya ulama ditiadakan. Semua kembali pada Al-Quran, kembali pada sunnah. Sehingga muncul orang-orang yang merasa dirinya paham Al-Quran, paham sunnah. Kemudian menghasutkan ulama-ulama yang sangat mulia. Seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dan ulama-ulama seantero dunia yang begitu banyak dihapuskan semuanya. Kemudian kita diajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini pembodohan kepada umat dengan gaya bahasa yang tampaknya benar. Para ulama mengatakan kalimatul haqqin uridu bihal batil. Kalimat yang semacam ini namanya kalimat yang benar tapi digunakan untuk tujuan yang salah. Lalu yang benar bagaimana? Kembali pada Al-Quran benar. Kembali pada ulama, kepada hadis benar. Tetapi lewat ulama. Contoh, panjenengan pernah ke Jakarta? Pernah? Kemudian putar-putar di Jakarta pernah? Kalau jalan sendiri sambil buka peta kira-kira cepat atau lama? Lama. Kemudian kira-kira kemungkinan kebelasuk sama enggak kebelasuknya banyak mana? Kebelasuk. Tapi kalau panjenengan itu tujuan ke Jakarta, pergi ke bandara, naik pesawat Garuda, kemudian tiket dan waktunya jelas, tinggal duduk nyampe enggak? Nyampe. Cepat atau lama? Kebelasuk enggak kira-kira? Paham maksud saya? Baru mau pergi ke Jakarta saja kita suruh ikut yang paham, bukan disuruh lihat peta. Ikut yang paham. Maka untuk ke surganya Allah Ta'ala, jangan lihat Al-Quran, jangan lihat hadis, tapi ikut ulama. Biarlah kita melihat Al-Quran dan melihat hadis dengan kacamata ulama. Kita ini orang yang tunanetra, orang yang enggak paham apa ulama yang mengerti. Maka tinggal kita gandeng tangan para ulama. Ulama itu akan mengantarkan kita ke surga dengan cepat dan selamat. Karena mereka pakarnya, karena mereka ahlinya. Karena itu dalam Al-Quran Allah mewahyukan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Jika kalian tidak ngerti, maka tanyalah pada ahli zikir. Itulah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka itu suka berzikir kepada Allah. Senantiasa hatinya, pikirannya, lisannya ingat kepada Allah. Sikapnya ingat kepada Allah. Inilah yang namanya ulama, tempat kita bertanya. Sehingga kita enggak usah bingung. Kalau dikatakan tidak ada tuntunannya, miturut siapa? Menurut kamu enggak ada tuntunannya. Menurut ulama ada tuntunannya. Paham? Contoh orang yang kembali pada Al-Quran tapi kebelasuk mau. Ustaz, ya. Ini orang-orang itu ngikuti ulama, siapa yang diikuti? Masa istri cuma boleh sampai 4 gelagrah itu? Ya, terus yang betul berapa? 99. Seperti siapa? Seperti Nabi Dawud itu kan 99. Loh, dalilnya mana istri kamu 99? Al-Quran. Istri 99 Al-Quran. Kan kita diajarkan kembali pada Al-Quran. Ya ayo kembali pada Al-Quran. Jangan ikut ulama, ikut Al-Quran. Ulama bisa salah. Kalau Al-Quran gak bisa salah. Pinter kan ngomongnya nih. Ya, kita gak boleh ikut ulama tapi suruh ikut dia. Paham? Itu yang ngomong-ngomong jangan ikut ulama. Sebetulnya lagi promosi dirinya sebagai guru. Menggantikan para ulama. Nah, kok mau kita suruh ikut dia? Kok kita gak mau ikut Imam Syafi'i? Yang sudah jelas nasabnya. Udah jelas ilmunya. Udah jelas ibadahnya. Jelas cara matinya. Husnul khotimah. Paham gak? Dari Al-Quran dalilmu mana pak? Wow. Nah, baca itu wangsihum mata balakum minan nisa masna wa tsulatsa wa ruba' fa in ta'dilu fa wahidah. Nikahilah ya untuk kamu wanita yang cocok yang baik itu masna 22. Masna itu kan 22. 22. Wa tsulatsa 33. Wa ruba' 44. Jadi 22 tambah 33 tambah 44 sama dengan 99. Gadrah. Making glass. Nah, kalau kita suruh ikut model begini, ya neraka. Ya kan? Man fassara al-Quran bi ra'yih fa yatawwal yatawwa wa maq'adahu minan nar. Siapa menakwilkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, siap-siap nyebur tempatnya di neraka, udah disiapkan. Yang satu lagi Ustaz, itu ngawur tuh yang 99. Yang betul itu 9, bukan 4. Kok bisa 9? Masna itu 2. Sulasa itu 3. Ruba itu 4. Bahasa Arab 2 itu ditambah. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Nabi sendiri SAW meninggal istrinya 9. Ya, waktu Rasulullah masih hidup istrinya 11. Tapi 2 meninggal duluan. Jadi yang hidup bersama Nabi sampai beliau meninggal ada 9. Artinya sunnah yang kuat istri itu 9. Ayatnya juga benar. Jadi yang ngomong 4 itu keliru dosa. Tripun. Mau ikut yang seperti ini? Ya salah. Wah di situ artinya bukan tambah. Tapi atau 2 atau 3 atau 4. Nah ini contoh. Jangan asal kembali pada Al-Quran. Kembali pada sunnah kita lihat. Kita digiring siapa ini? Memahami hadis digiring siapa? Memahami Al-Quran digiring siapa? Gembar-gembor. Kembali pada Al-Quran. Al-Qurannya ini. Hadisnya ini. Loh kok saya suruh kembali Al-Quran hadis? Manut kamu. Gak mau saya. Kamu gak jelas belajarnya di mana. Kamu gak jelas gurunya siapa. Kamu gak jelas diambil dari mana penafsirannya. Saya lebih baik ikut ulama-ulama yang terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya jelas bukunya. Kenapa masih repot-repot buat yang aneh-aneh? Paham? Mpun mantep nopo dereng. Pilih mana? Kembali pada Al-Quran dan Sunnah atau ulama? Ulama. Karena ulama pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi hati-hati. Ini kalimat dipakai untuk membodohi umat Islam. Agar umat Islam melupakan ulamanya. Dan tindakan seperti ini sebetulnya dipakai oleh orang-orang yang gak suka sama Islam. Karena kalau udah umat Islam tidak pegang ulama, karisma ulama itu udah gak digubris lagi. Umat Islam akan menjadi lemah. Kalau umat Islam udah lemah, umat Islam mudah ditumbangkan. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam itu menghormati ulamanya, umat Islam pegang pada ulamanya, maka Islam akan
kuat. Itulah yang tidak diinginkan dari Islam. Maka hati-hati. Katanya yang dipakai ini enggak mudeng, yang pakai siapa? Paham ya? Katanya enggak mudeng. Seperti yang pelaku pemboman-pemboman itu katanya enggak mudeng. Surga, 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 surga. Bayangannya surga. Dia enggak mudeng, tapi yang pakai dia ini siapa? Kasihan. Makanya kita ini harus berani mengatakan yang benar, benar. Yang salah, salah tanpa menyalah-nyalahkan. Tuh. Itu saya punya satu garis di situ. Enggak boleh nyalah-nyalahkan. Tapi kita harus berani ini yang benar. Saya enggak mau mencaci orang, maki orang, enggak mau. Buat apa? Untungnya apa nyaci maki? Enggak ada untungnya kan? Ya, tapi kalau saya menjelaskan tentang tahlilan, yasinan harus. Menjelaskan cara berpikir yang salah, harus. Yang begitu salah. Dan semua saya jelaskan terbuka. Enggak ada pengajiannya Ar-Raudhah atau pengajian Al-Hidayah atau pengajiannya Jamurah tertutup, itu enggak ada. Live terbuka, silahkan tanya SMS, datang di rumah, datangi tanya. Enggak ada yang tertutup. Kenapa? Kami benar. Makanya pakai nutupi. Enggak ada ketakutan. Ditanya enggak tahu enggak repot. Oh, saya enggak tahu, saya cari tahu dulu. Itu yang namanya orang berilmu. Kalau enggak tahu cari tahu, bukannya enggak tahu kemudian ditahu tahukan. Akhirnya menyesatkan umat. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Jam 11. Kurang 8 menit. Kraus mboten? Panjenengan mirengaken lenggahan nglaras kula kula niki gembrobyos. Pondekan iki. Insyaallah nanti Jumat silakan yang mau datang ke rumah saya silakan ya di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta dekat kantor kelurahan Semanggi. Dekat situ ya, Jalan Dewutan nomor 112 Jumat malam. Setiap Jumat malam ada taklim di sana. Silakan datang. Umum untuk siapapun. Kalau enggak cukup alhamdulillah. Ya, kalau enggak cukup alhamdulillah. Kalau cukup juga alhamdulillah. Pokoknya saya pengen semua